Ja nyt on Ykkösaamun vuoro, toimittajana Maria Alakokko. Hyvää huomenta. Ykkösaamu perkaa aluksi eilistä Microsoft-uutispommia, joka vie työn yli 2000 suomalaiselta. Sitten päivitys Kreikan tilanteesta, puolen paikkeilla sanomalehtien anti ja sen jälkeen luvassa tuhti Venäjä-paketti. Ensin katsotaan, olisiko historia nopeista apua EU:n ja Venäjän karikkoisten suhteiden hoidossa ja heti perään kuulemme, minkälaista on käytännössä tehdä yhteistyötä ja kauppaa Venäjän kanssa. Nyt hallitusammattilaisena toimivalla Jukka Hienosella on 30 vuoden kokemus. Hän on toiminut muun muassa Stockmannin, Finnairin ja SRV:n johdossa ja tulee vieraaksi lähetyksen loppupuolella. Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoida voi tuttuun tapaan niin lähetysikkunassa kuin Twitterissä. Microsoft siis lopettaa Salossa ja keskittää toimintojaan Espooseen ja Tampereelle. Noin 2300 ihmistä jää työttömäksi ja puhelimessa on meillä nyt OP Pohjolan analyytikko Hannu Rauhala. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Oliko ilmoitus odotettu vai peräti väistämätön?
Siis tuosta Microsoftin puhelinliiketoiminta, eli Tampereesta on ollut jo huhuja reilun kuukauden verran, että siinä mielessä oli odotuksessa, että jotain tulee tapahtumaan.
Nokian puhelinliiketoiminnan ostoa on kommentoitu nyt jättimäiseksi erheeksi Microsoftin kannalta. Mikä meni pieleen?
No siis silloin aikanaan, ennen kuin Microsoft osti tuon Nokian liiketoiminnan, niin silloin oli jo esimerkiksi näkemys siitä, että on sitten markkinoilla ajateltiin sellaista vaihtoehtoa, että Microsoft niin yhtiöittäisi kokonaan tuon laiteliiketoiminnan ja keskittyisi sen varsinaisessa ydinbisneksessä tähän ohjelmistopuoleen. Niin. Et siinä mielessä tämä on ollut jo ihan ristiriitainen kauppa niin Microsoftin kannalta, mutta että joka tapauksessa jälkeen ajateltuna niin näyttää siltä, että Microsoft ei ole pystynyt toteuttaa niitä tavallaan odotuksia, mitkä niitä kauppaan liittyy.
Mutta Nokialle se oli bisnesvoitto.
No siinä mielessä kyllä, että jos miettii sitä historiaa tai tavallaan sitä, mitä nyt on tapahtunut, niin että Nokia pääsi eroon tuosta liiketoiminnastaan, niin että kyllähän se oli Nokialle niin kuin, sanotaan hyvä liike.
No minkälaisia mahdollisuuksia nyt näillä poispotkituilla voi olla? Miten näette IT-alan tulevaisuuden Suomessa?
No siis kyllähän niin IT-ala tulee olemaan Suomessa yksi toinen sanalla, mutta missä muodossa se on, se on taas toinen kysymys. Ja, että kyllähän näitä muutoksia on aina tapahtunut aikaisemminkin ja ihmiset on selvinneet niistä.
Microsoftin datakeskusta on toivottu ja odotettu ja nyt siitä on taas puhuttu, niin onko teillä tietoa missä vaiheessa se on? Tuleeko sellaista?
Ei mitään aavistustakaan moisesta asiasta.
Selvä. Kiitoksia analyytikko Hannu Rauhala.
Kiitos.
Ja täällä vieraana on Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ankea aamu.
No, parempiakin on ollut tähän mennessä, että kyllä siinä on ollut selvittämistä.
Mutta 2010-luvulla näitä on ollut aika monta näitä ankeita aamuja.
Turhan monta.
Mitä tämä nyt Salolle merkitsee?
No, se on yksi aikakausi loppuun, jos ajatellaan ihan tätä matkapuhelin- ja radioliiketoiminnan loppua. Että Salostahan tämä on alkanut ja aikaisemmin käytetty nimitystä Home Origin, mutta ainakin tässä muodossa niin valitettavasti tämä tarina loppuu.
Kuinka monta ihmistä Salossa jää työttömäksi, että miten tämä jakautuu nyt sitten Tampereen ja Espoon ja Salon kesken?
Salossa on noin 1000 henkeä, jotka on tuotekehityksessä ollut mukana ja heiltä loppuu työt.
Ja kaiken kaikkiaan viime vuosina niin Salon seudulta on poistunut noin 6000
Kyllä.
työpaikkaa jo ennestään elektroniikkateollisuudesta. Kuinka hyvin heidät on saatu työllistettyä?
No sehän oli tuossa, jos ajatellaan Salon rakennetta ja muuta, jos vertaa näitä muita paikkakuntia ja tätä tilannetta, niin sehän siellä oli tämä valmistus ja tehtaan puoli, niin kyllä niistä osa on vieläkin työttömänä ja niistä on saanut semmoinen, jos ajatellaan rakennemuutostoimenpiteissä, noin 700 työpaikkaa tai uusissa yrityksissä ja osa on lähtenyt pois. Mutta että kyllähän meillä niin kuin vielä tätä taakkaa on.
Kuinka laajasti tätä matkapuhelinalan osaamista voi hyödyntää muilla aloilla?
No, toivoisin niin. Ja tuota, tietysti tämmöisen langattoman tiedonsiirron asioita, niin esimerkiksi asioiden internetissä, autoteollisuudessa, terveysteknologiassa voidaan hyväksi käyttää. Ja uskon ja toivon, että näin jatkossa tapahtuu.
Valtio on viime vuosina panostanut Salon seutuun noin 30 miljoonaa euroa muun muassa EU-tukina ja nyt EU:lta pyydetään lisää apua ja myös hallitus tukee syksyllä lisäbudjetilla. Paljonko odotatte tai toivotte rahallista tukea?
No, rahallinen tuki euroissa, niin me ei ole ehditty vielä laskea. Se on ilman muuta selvää, mutta me tarvitaan ja ennen kaikkea sitten tässä, että saadaan.
Mutta miljoonista, kymmenistä
kyllä,
miljoonista.
Kyllä mitä? Näin on. Ja se on toisaalta näihin yksilökohtaisesti, mutta myös sitten tarvitaan resursseja uuden yritystoiminnan käynnistämiseen ja saada syntymään uusia yrityksiä. Ja tässä on myös se, että Microsoft on itse myös panostamassa tähän asiaan. Eli heillä on tämmöinen siirtymä kautta tukipaketti. Ja sitten vielä niin ne antaa ne patentit käyttöön ja sitten verkoston. Eli tässä on tämmöinen vähintään kolmikanta, jonka kanssa me tehdään jatkossa töitä.
Eli tämä on se Microsoftin yhteiskuntavastuuosuus.
Kyllä. Eli Microsoft jatkaa tätä Nokian yhteiskuntavastuuta. Tässä mielessä aivan hyvä asia, mutta haastetta riittää.
Pääministeri Sipilä viittasi eilen Oulun malliin. Siellä on hänen mukaansa hyviä kokemuksia ja hän patisti työttömäksi jääviä myös yrittäjiksi ja puhui pienyritystoiminnasta. Toimiiko tämä sama Salossa?
No kyllä me varmasti sekin kokemus käytetään ja tuossa pienyritystoiminnassa, niin jos ajatellaan aikaisemmin, nimenomaan tuotekehityksen henkilöstä, meillä lähti yksittäisiä henkilöitä ja oli yksittäistä osaamista. Nyt tässä kokonaisuudessa haetaan niin kuin tämmöisiä tiimien, eli työryhmien osaamista ja tuota niistä tämmöistä yrityskokonaisuuksia. Se voi olla yksi mahdollisuus. Ja ne on kuitenkin tämmöisiä maailmanlaajuista osaamista, niin tuota, se on yksi osa tätä kokonaisuutta. Ja tässä on oikeastaan uutta aikaisempaan nähden.
Mutta siis minkälaista uutta koulutusta tarvitaan? Mille aloille siellä sitten koulutetaan?
No, tietysti tähän on huippuporukkaa, niin se pitäisi oikeastaan räätälöidä sitten, että yritysten ja siihen, että mihin ne suuntautuu, niin ne on sitten tämmöisiä suppean erityisalan ohjelmistoja. Ja sitten tuota oikeastaan niin kuin tämmöisen pilvipalveluihin liittyviin asioihin ja tämän tyyppisiin.
Kuinka vaikeaa se on tietää, että mihin kannattaa panostaa?
No, maallikkona tosi vaikea, mutta tietysti meillä on käytettävissä osaajia. Ja tuota, se oikeastaan myös sitä, että seurata trendejä, kehityssuuntia, missä mennään.
No, matkapuhelinten Taru alkoi Salosta noin 40 vuotta sitten.
Joo, ja oikeastaan kyllä näin on. Ja radioamatööri ja radioliiketoiminta, niin Salossa on alkanut vuonna 1928. Eli siinä on niin pitkä historia, mutta niin kuin tässä varsinaisen puhelimen valmistus, niin noin 40 vuotta.
Mitä Salossa on ajateltu? Miten te katsotte eteenpäin? Miten te tästä selviätte?
No kyllähän meillä
ensin. Ja mitä opitte?
Kyllähän tässä on kova surutyö, mutta siihen ei pidä jäädä. Eli meidän on päästävä heti tassuilleen ja haettava keinoja, haettava selviytymisiä, haettava erilaisia kanavia ja myös sitten se, että hakee yrittäjyyttä. Ja kyllähän siellä on esimerkiksi niin, Salora, jonka juuri tänne olen esimerkiksi lähtenyt, sehän on aikanaan se loppu. Tällaista uusiutumista on tapahtunut kaiken aikaa, mutta siinä pitää vain tehdä töitä.
Että sitten pitää olla valmiina koko aika muuttumaan ja pitää tavallaan niin kuin koko ajan valmistautua siihen, että jotain voi tapahtua.
Kyllä, nimenomaan.
Että se on nyt tätä päivää.
Se on, näyttää valitettavasti olevan, että ei tämmöiset pitkäjänteiset tai pitkä ennusteet, niin ne on aika lyhyttä.
Kuka tämän päättää, että mihin mennään?
Markkinat.
Ja kuka siinä päättää?
No tietysti kuluttajat päättää siitä ja sitten taas yritystoiminta, että mistä löytyy se oma avain. Mutta jos tätä vaikka 10-vuotista historiaa katsoo tässä liiketoiminnassa, niin aika vaikea on ennustaa.
Ja niin tulee olemaan varmasti tulevaisuudessakin. Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa, Antti Rantakokka.
Kiitos.
Ja sitten Kreikkaan. Kreikka ei saa toivomiaan tukieuroja. Jos Kreikka ei saa toivomiaan tukieuroja muilta EU-mailta, rinnakkaisvaluuttaan siirtyminen on vain päivien kysymys. Kreikan hallituksen on tänään annettava esityksensä uudistuksista, joihin se olisi valmis. EU-maiden johtajat arvioivat esityksen sitten sunnuntaina. Ja nyt puhelimessa on Euroopan opetuksen yliopiston lehtori Kimmo Elo Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kreikan pääministeri Alexis Tsipras on vuoropäivin kannattanut ja vastustanut lainaehtoja. Miten uskottavaa tänään tuleva Kreikan esitys voi olla?
No, tätä on nyt jatkunut 7 vuotta keskustella tästä Kreikan uudistuksista. Ja meidän viimeaikaiset tapahtumat on nyt valitettavasti synnyttänyt aika syvän epäluottamuksen tämän Kreikan kykyyn toteuttaa näitä uudistuksia. Siinä mielessä Tsiprasin uudistuksen varmasti odotetaan jonkin verran skeptisissä tunnelmissa ja toivotaan samalla, että Kreikka esittäisi jotain konkreettista, joka auttaisi tämän kriisin ratkaisemisessa.
Nyt Tsipras lupaa Kreikan aloittavan ensi viikolla eläke- ja verouudistukset, mutta niitä ei ole nyt täsmennetty, että mitä ne ovat. Millaisia uudistusten pitäisi olla, jotta ne kelpaisivat lainoittajille?
Varmasti lähtökohtana tulee olemaan ajatus siitä, että Kreikan julkinen talous tulevaisuudessa rahoitettaisiin ainakin suurelta osin verotuloin, niin kuin tapahtuu suuressa osassa muita EU-maita. Ja tämä on varmasti se olennainen kysymys, eli että tämä lainanottotarve pystytään minimoimaan, lainojen maksukykyä parantamaan, ja sen lähtökohtana on se, että kerätyt verot toimii valtion talouden perustana.
Siellä on vähän pelätty sitä, että jos esimerkiksi arvonlisävero nousee, niin tarkoittaako se sitten myöskin, että turismi sitä kautta vähenee?
No, tämä on tietysti se kysymys ja se malli, johon kreikkalaisten täytyy tällä hetkellä niin kuin antaa sellainen vastaus, joka tuntuu myöskin rahoitteesta uskottavalta. He tuntee kuitenkin maassa olosuhteet tällä hetkellä parhaiten ja heiltä nyt odotetaan sitten esitystä tähän suuntaan.
EU-johtajat sanovat, että Kreikan pitäisi ymmärtää tilanteen vakavuus. Vielä Kreikan pääministeri Tsipras ei näytä sitä heidän mielestään ymmärtäneen. Sanoitte kuitenkin, että Kreikka on tässä myös jollain tavalla sijaiskärsijä.
Siinä mielessä Kreikka on sijaiskärsijä, että tässä tilanteessa EU:n täytyy tehdä päätös siitä, miten tämän tyyppisessä tilanteessa tulevaisuudessa toimitaan. Kreikka on luonnollisesti itse, se ei muuta sitä tosiaan, että Kreikka on itse aiheuttanut tämän kroonisen budjettialijäämän ja ylivelkaantumisen, mutta samalla EU on nyt pakotettu tekemään se päätös, joka olisi pitänyt tehdä se rahaliittoa perustettaessa, että miten toimitaan siinä tilanteessa, jos jokin valtio ei pysty täyttämään rahaliiton kriteerejä. Ja tässä suhteessa tämä ratkaisu, mikä tullaan tekemään, niin koskettaa tietysti ensitiedessä Kreikkaa, mutta sillä tulee sitten olemaan myöskin vaikutus sitten tähän talous- ja rahaliiton tulevaisuuteen.
Eli molemmat ovat pakon edessä. Brysselissä on tällä viikolla sanottu ääneen, että Kreikan euroeroa, Grexitiä on valmisteltu. Tuoko on se lausunto, joka tuo sitten riittävän paineen Kreikalle?
Kreikka on toistuvasti ilmoittanut itse, että he eivät halua, eivätkä aio erota rahaliitosta. Ja siinä mielessä tämä uhkaus Grexitistä EU:n taholta on poliittisesti aivan looginen. Mutta sitten samalla on hyvä muistaa se, että jos Kreikka pakotettaisiin tavalla tai toisella eroamaan rahaliitosta, se ei kuitenkaan millään tavoin poista sitä ongelmaa, joka on tässä koko ajan ollut taustalla, eli sitä, että Euroopan unionilla ei tällä hetkellä ole minkäänlaista suunnitelmaa eikä keinoa puuttua tämän tyyppisen tilanteisiin siinä vaiheessa, kun ne ovat syntymässä.
No eilen vielä sitten joukko talousviisaita vetosi EU-johtajiin, jotta Kreikkaa ei pakotettaisi ampumaan itseään päähän, kuten he asian ilmaisivat. Saako Kreikka myönnytyksiä, eli velkojen leikkauksia tai muuta?
Tämä oikeastaan kytkeytyy tähän just edellä sanottuun. Eli jos Kreikkaa päätetään tukea, eli Kreikka esittää uskottavan ohjelman, niin silloin EU tekee myönnytyksen Kreikan suuntaan. Se tullaanko se hyväksymään sitten esimerkiksi Saksassa, niin se on sitten täysin toinen kysymys. Mutta toisaalta, jos Kreikka pakotetaan ulos EU:sta, niin mä näkisin, että asiantuntijoiden kommentti juuri siinä valossa, että silloin EU välttää, tai ainakin pyrkii välttämään keskustelun siitä, että onko EUlla jotakin parannettua, tulisiko integraatiossa tehdä jotakin toisin, jotta vastaavat tilanteet sitten tulevaisuudessa vältetään.
Tämä päivä ja lähipäivät näyttävät, miten tässä käy. Kiitos haastattelusta, Kimmo Elo.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä selvitetään kohta, olisiko historian opetuksilla käyttöä Venäjän ja EU:n suhdesolmujen avaamisessa. Ja heti sen jälkeen kuulemme Venäjästä kauppakumppanina vieraana 30 vuoden ajan yhteistyötä ja kauppaa Venäjällä tehnyt Jukka Hienonen. Mutta nyt päästetään ääneen Annu Passoja ja Aamun Sanomalehdet ja lähetysikkunakin on auki. Mistäs aloitat?
No lähetysikkunasta lyhyesti. Siellä käydään vertailua puhelimien ja käyttöjärjestelmien laadusta eikä kovastikaan ihmetellä tätä Microsoftin kohtaloa. Sellaisia kuluttajakokemuksia siellä vertaillaan, mutta sitten Aamun lehtiin aloitetaan Salon seudun Sanomista, joka otsikoi pääkirjoituksensa, että kännykkäkaupungin taru päättyy. Ja kaikkein järkyttävin tilanne Salossa on tietenkin niiden kohdalla ja niissä perheissä, joita ison yksikön lakkauttaminen työpaikan menetyksenä suoraan koskee. Mutta tällainen isku tuntuu koko kaupungin mielialoissa ja päätös tuntuu myös koko Salon taloudessa. Täydellisen puskista uutinen ei tullut. Microsoftin markkinaosuuksien tiedettiin varsinkin älypuhelimissa jääneen tavoitteesta selvästi jälkeen. Salon seudun Sanomat päättelee alakuloisen pääkirjoituksensa sanoihin, että iskuja on saatu ja tavallaan niihin on totuttu, mutta toipuminen edellisistäkin on vielä kesken ja jaloilleen pääseminen edellyttää kaikkea heltiävää tukea myös valtiovallalta. Iltalehti on jututtanut työministeri Jari Lindströmiä, joka sai itse potkut UPM-voikkaan paperitehtaalta Kouvolassa vuonna 2006. Lindström muistelee, että oli silloin punttisalilla ja puntit melkein tipahtivat käsistä, kun minulle tultiin kuiskuttamaan tieto tehtaan lopettamisesta. Lindström kertoo, että aika kauan meni ennen kuin hän tajusi, että tämä todellakin loppuu työ. Työ loppuu. Toipuminen potkuista kesti pitkään, varmaan vuoden päivät. Muistelee työministeri Jari Lindström. Turun Sanomissa Pekka Hakanen kirjoittaa, että ohjelmistojätti Microsoft ei kauaa katsellut matkapuhelintoimintojensa tappioita. Nokian kauppa oli Microsoftille järkyttävä harha-askel, sillä yhtiö kuittaa seikkailusta pelkästään lähes 8 miljardin dollarin alaskirjaukset. Microsoftilla on tähän varaa, mutta Suomen ja erityisesti Salon on paljon vaikeampi selvitä jättiyrityksen poukkoilevasta strategiasta, kirjoittaa siis Pekka Hakanen Turun Sanomissa. Ja jatkaa, että puhelinvalmistajana Microsoft epäonnistui, ja tämä tilanne avaa vanhalle Nokialle oven palata matkapuhelinbisnekseen. Hakanen muistuttaa, että Nokian toimitusjohtaja Rajiv Suri vahvisti kesäkuussa saksalaislehdelle, että yhtiö aikoo palata matkapuhelimiin ja ainakin Salossa yhtiöllä olisi tarjolla monessa sopassa keitettyjä ammattilaisia. Helsingin Sanomat sitten lähtee myönteisen kautta. Jos jotain myönteistä haluaa löytää, niin hallitus ei ainakaan aikailut vastaantulossaan. Lisäksi Suomessa on jo aiempaa kokemusta siitä, millaiset jatkotoimet ovat tarpeen, kun iso joukko korkeasti koulutettuja osaajia menettää kerralla työpaikkansa. Olennaista on nyt suunnata rahaa aloitteleville yrityksille ja antaa tukea, joka helpottaa ihmisiä siirtymään paikasta ja yrityksestä toiseen. Ja tuohon Microsoftin vuosi sitten lupailemaan Suomen datakeskukseen, siitä ei ole vielä viitteitä eikä kovin sokeasti enää kannata uskoa yhdysvaltalaisyhtiön lupauksiin, kirjoittaa Helsingin Sanomat. No sitten Kreikasta. Ruma sana on nyt sanottu, se ruma sana on Grexit ja sen sanan lausui Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker keskiviikon vastaisena yönä todetessaan ensi kerran, että meillä on yksityiskohtaisesti valmisteltu Grexit-skenaario. Näistä sanoista on vielä matkaa Kreikan euroeroon, mutta EU-johtajat nostavat nyt kunnolla painetta. Ja Kalevan mukaan, Oulussa ilmestyvän Kalevan mukaan, Kreikan hallitus saa syyttää leikin loppumisesta itseään. Vielä tiistaina sillä ei ollut esitettävänä mitään uutta, vaan uusi valtiovarainministeri tuli Brysselin kokoukseen mukanaan hotellin muistiinpanolehtien kirjoitettuja pointteja. Ja Tsiprasin masinoima kansanäänestys vei viimeisetkin ymmärtäjät Kreikalta Kalevan tulkinnan mukaan. Ja lehti jatkaa, että Tsipras pelaa muutenkin kovaa peliä. Hän soitti ennen Brysselin kokousta Yhdysvaltain presidentille Barack Obamalle, joka otti sen jälkeen yhteyttä Saksan liittokansleriin. Yhdysvallat nimittäin pelkää, että Kreikan pullauttaminen ulos euroalueesta työntäisi sen Venäjän syliin. Kreikan velkataakan helpottaminen ja sen pysyminen euroalueessa olisi huonoista vaihtoehdoista vähiten, huono päättelee Kaleva. Ja samalla linjalla on Kauppalehden Jarno Hartikainen. Hän kirjoittaa sivulause kommentissaan, että totta on, että Kreikan hallitus on tyrinnyt asiansa perinpohjaisesti ja siinä sivussa tuhonnut maansa talouden. Ja tänään Kreikan pääministerillä on viimeinen mahdollisuus osoittaa olevansa tosissaan. Jarno Hartikainen toteaa, että tämä tilaisuus hänelle vielä suotakoon. Nimittäin jos Kreikka lähtisi eurosta nykyisissä olosuhteissa, se olisi hirvittävä isku Kreikalle ja Euroopalle. Kreikkalaiset sysättäisiin vielä suurempaan kurjuuteen ja he katsoisivat tulleensa hylätyksi. Vladimir Putin hieroo jo kämmeniä yhteen ja kansalaiset Kreikassa ansaitsevat parempaa niin poliittiselta johdolta kuin Euroopaltakin. Näin siis kirjoittaa Jarno Hartikainen Kauppalehdessä.
Kiitos Annu, ja tuosta onkin helppo päästä meidän seuraavaan aiheeseen eli Venäjään ja EU:hun. Kreikkakin siis pohtii Venäjäkortin käyttöä. Etyj-parlamentaarikot ovat vielä tänään koolla Helsingissä. Liennytyksen henkeä on peräänkuulutettu pitkin viikkoa, ja koska turvallisuuden ja yhteistyön saralla on paljon tekemistä, myös järjestön toimintaan on toivottu lisää tehoa. Nyt samalla juhlitaan 40 vuoden takaista Helsingin Etykiä, ja siksi katsommekin, olisiko historiasta jotakin apua tähän päivään. Ja vieraana ovat hallituksen entinen kansliapäällikkö ja valtiosihteerinä pitkään toiminut Risto Volanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja toisena Ylen entinen ulkomaan toimittaja, tosi pitkään siinä hommassa ollut Hannu Reime. Tervetuloa.
Kiitos.
Nykyinen kolumnistimme, joka oli raportoimassa Etykistä 40 vuotta sitten. Mutta aloitetaan tästä torasta, mikä on tällä viikolla ollut tässä keskiössä, eli venäläisten poisjääntikokouksesta. He osallistuvat vain osittain, ja presidentti Niinistö on sanonut EU:n jättäneen Suomen asiassa yksin, ja että Suomi olisi toivottanut venäläisdelegaation tervetulleeksi, jos muista EU-maista ei olisi tullut vastustusta. Risto Volanen, tartuitte tähän blogissanne. Mistä löytyy sopan pääkokki tai kokit, jos niin voi sanoa?
No, tässä ei tarvitse syyllisiä etsiä, mutta hälyäänten keskeltä on kyllä hyvä todeta, että tausta on EU-neuvoston päätös, joka Suomessa pakotelain mukaan on laki. Laki, joka rikoslain mukaan rikkominen ansaitsee joko sakon tai enintään 2 vuoden rangaistuksen. Ja kun katmelu tässä edessä, niin on tämä neuvoston päätös. Siinä on yksi pysyvä poikkeus, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin isäntämaa, siis Itävalta tässä tapauksessa, jollakin tulkinnalla myöskin Tanska. Ja toinen on ehdollinen poikkeus, Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimä kokous, siis tällä hetkellä Serbia. Valitettavasti on niin, että näihin pykäliin ei sisälly parlamentaarikkojen kokous. Ja kun tämä vahinko huomattiin, se on tapahtunut tätä EU-päätöstä, siis neuvoston päätöstä tehtäessä maaliskuussa 2014, kun vahinko huomattiin, niin jarrutusmatka riitti kesken, loppui kesken, ja toisaalta muutos olisi vaatinut yksimielisyyttä. Ja tässä tätä juridista voimistelua ei pystynyt hoitamaan, ja uutta päätöstä ei saatu aikaan.
Eli käytännössä Suomi on toiminut lain mukaan ja aivan oikein.
No niin, se laissa oli virhe neuvoston päätöksessä maaliskuussa 2014. Silloin konsulit eivät valvoneet ja se päätös, se virhe huomattiin liian myöhään. Ja kun se huomattiin, juna oli liikkeellä ja jarrutusmatka loppui kesken.
Ja Venäjältä on jotakin sanottu, että sieltä voisi tulla vielä joku vastareaktio, mutta jos se tilanne on tämä, niin ehkä sieltä sitten sitä ei tule.
Minä luulen, että tässä on kyllä vaikeuksia ymmärtää, kun huomaa suomalaistakin lehdistöä ja toimittajille kaikkien lehdistössä toivottavasti. Ottakaa se teksti esille ja katsokaa. EU on sellainen koneisto, että mitä tahansa sen kanssa asioon, niin ensin teksti esille ja sitten nähdään.
Selvä. Poliittinen tilanne on siis mutkallinen, mutta se ei ollut mutkaton 40 vuotta sitten Helsingin Etykinkään aikoihin. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Leonid Brezhnev piti Helsingin Etykiä järjen voittona ja toivoi sotilaallisen jännityksen lieventämistä ja asevoimien supistamista Keski-Euroopasta. Ja tältä puhe kuulosti. No, me emme nyt ilmeisesti kuule sitä, se on ehkä eksynyt jonnekin, mutta siellä pieni audio piti olla siitä puheesta. Hannu Reime kuitenkin muistaa, että mitä silloin tapahtui, niin idässä kuin lännessä oli kuohuntaa. Kerro vähän, minkälaisia muistoja siitä on.
No sehän oli sellainen, oikeastaan niin kuin koko kokouksen tarkoituksena oli vahvistaa kyllä se tilanne, joka oli syntynyt Eurooppaan toisen maailmansodan jälkeen. Ja Neuvostoliiton päätavoitteena oli näiden rajojen tavallaan niin kuin lujittaminen ja kivittäminen sellaiseen tilaan, missä Eurooppa oli vuonna 1945 tai miksi se sitten kehittyi aika nopeasti sen jälkeen. Ja siinä usein kun ajatellaan sitä sen aikaista maailmaa, niin se tavallaan unohtui tämän diplomatian ja näiden järjestöjen taakse kaikki sellaiset yhteiskunnalliset konfliktit, joita oli kummassakin leirissä. Ja tietyllä tavalla kylmä sota oli järjestelmä, jossa molemmat leirit pitivät järjestystä, tai molemmat suurvallat pitivät järjestystä omassa leirissä. Se näkyy Unkarissa, Tšekkoslovakiassa, Kreikan sisäisessä sodassa toisen maailmansodan jälkeen, niin kaikissa tällaisissa tapauksissa, että samaan aikaan muun muassa Etykokouksen kanssa oli käynnissä Portugalissa hyvin kriittinen yhteiskunnallinen tilanne. Siellä oli vuotta aikaisemmin tämä pitkäaikainen diktatuuri kaatunut, Portugalin siirtomaavalta romahti ja siellä käytiin taistelua yhteiskuntataistelua Portugalin suunnasta. Puolassa pari vuotta myöhemmin, muutama vuosi myöhemmin alkoi syntyä tämä ensimmäinen vapaa ammattiliitto Itä-Euroopassa. Kaikki tämmöiset sosiaaliset konfliktit helposti niin kuin hukkuivat tämän suuren diplomatian alle siihen aikaan. Toinen juttu oli sellainen, että sen jälkeisellä ihmisellä oli sellainen mielikuva, että valtiot, varsinkin ne valtiot Euroopassa, ovat pysyviä. Mitään muutoksia niissä ei voi tapahtua. Tämän asiakirjan allekirjoitti 35 maata, nyt Etykiin kuuluu, tai Etyjärjestöön kuuluu 57 valtiota. Että valtiot eivät ole mitään pysyviä instituutioita.
Miten Neuvostoliitto suhtautui silloin Suomen puolueettomuuteen?
Tuohon voi liittää tuohon äskeiseen myöskin sen, että kylmän sodan, siis toisen maailmansodan jälkeinen aikahan sovittiin ensimmäisessä vaiheessa Teheranissa joulukuussa 1943 ja sitten Jaltalla 1945 lähinnä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kesken. Se loi rajat ja etupiirit ja silloin meillä oli viisautta ja osaamista elää siinä maailmassa ajassa. Nyt tietysti maailma on muuttunut, mutta se ajattelutapa, jolla Suomi on pärjännyt, on tämmöinen historiallinen realismi, että siinä ajassa hoidetaan itse isänmaan asioita. Tuossa tuo presidentin muotoilu, Suomi jätetty yksi, on hyvin mielenkiintoinen. Senhän sanoi Snellman aikoinaan, että meidän takia ei ole uhrattu krenatöörin luita. Presidentti Kekkonen sanoi, että on itse puhallettava puurulusikkaan. Nyt tässä pienessä, suhteellisen pienessä asiassa verrattuna noihin, niin ikään kuin se puurulusikkaan puhaltaminen unohtui. Meillä tässä välillä pääsi nyt kylmän sodan jälkeen semmoinen ideologinen ulkopoliittinen ajattelu, että me olemme ikään kuin tämmöinen ideologisen rintaman lipun kantaja ja etuvartio. Ja se on kyllä kestämätön, se ajautuu jatkuviin konflikteihin. Tämä historiallinen realismi tässä ajassa EU-jäsenenä on kyllä jatkuvasti käyttökelpoinen. Me hoidamme yhteisiä asioita parhaamme mukaan, mutta pidämme myöskin huolta omista asioista ja ehkä lähemme liikkeelle siitä, että jos ei omista asioista pidetä huolta, niin kukaan toinenkaan niitä ei sitten tule hoitamaan, vaan jäämme todellakin yksin.
Mm. Mutta jos ajatellaan sitä 40 vuoden takaista aikaa, niin Hannu Reimä, miten Neuvostoliitto suhtautui silloin Suomen puolueettomuuteen? Minkälainen asia se oli?
Se Neuvostoliiton kielteinen suhtautuminen Suomen puolueettomuuteen johtui Tšekkoslovakian miehityksestä tapahtumista 7 vuotta aikaisemmin Etykiä, jolloin Itä-Euroopassa nämä kaikki paineet, joita siellä yhteiskuntien alla oli, niin ne monet sen aikaiset toisinajattelijat siellä pitivät Suomea esikuvanaan. Ja tätä Neuvostoliitto pelkäsi ennen 68, ennen Tšekkoslovakian miehitystä, tämän Prahan kevään murskaamista, sitä ennen Neuvostoliitto oli suhtautunut paljon myönteisemmin Suomen, tai sanotaan niin kuin hyväksynyt Suomen puolueettomuuden Hruštšovin aikana varsinkin. Että tässä linja muuttui vuoden 68 jälkeen. Muistaakseni 70 oli semmoinen vuosi, jolloin, oliko silloin Kekkonen taisi vierailla Moskovassa. Silloin oli tällainen pitkä kiista tästä kommunikea-kiista, se käytti tällaista termiä.
Että niitä tavalla, on riittänyt.
Millä tavalla puolueettomuus muotoillaan.
Niin, näitähän on näitä tapauksia kerran pari vuosisadassa, logiikaltaan samanlaisia. Ja nyt ei tänään muista, että se puolueettomuus oli silloin Suomen tapa ilmoittaa, että me olemme itsenäisiä. Nyt taitaa kuulla puhetta.
Joo, nyt kuului. Niin,
se puolueettomuus oli silloin, sehän tarkoitti pysyttäytymistä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Ja silloin puolueettomalla perusteltiin Suomen itsenäistä päätösvaltaa tässä asiassa. Ja tavallaan EU-jäsenyyteen liittyy se, että silloin ei sitä oikein haluttu kuulella, että me tulimme tilanteeseen, jolloin olemme riippuvaisia erityisesti Saksan ja Ranskan ulkopolitiikasta. Ja kun tätä osaltani halusin nostaa silloin esille, sanottiin, että tämmöistä konfliktia ei enää tule. Nyt se konflikti on käsillä. Viime vuosikymmenen me jo aika paljon pystyimme tavanomaistamaan tämän EU-Suomen ja Venäjän välisen suhteen. Ja mitä tästä nyt opitaan, että tästä ideologisesta ulkopolitiikasta on nyt kyllä, niin kuin, tai siitä ajattelutavasta, joka on vielä niin kuin julkisuudessa, vaikkei nyt reaalimaailmassa, niin se on kyllä hyvä unohtaa. Ja on otettavaa tässä ajassa oikealla tavalla soveltaen tämä myöskin Urho Kekkosen toteuttama historiallinen realismi toiminnan myöskin julkisuudessa toiminnan pohjaksi, vaikka se käytännössä nyt on kyllä esimerkiksi tasavallan presidentillä selvästikin ollut lähtökohta.
Jos ajatellaan sitä, että millä tavalla Kekkonen toimi silloin, tai siihen aikaan, niin keskeistä suhteiden hoidossa olivat henkilökohtaiset kontaktit, toisten tunteminen ja kunnioitus. Pienillä eleillä ja hienotunteisuudella oli isoja rooleja ja itsestäänselvyyksiä ei ollut. Ja jos nyt ajattelee Eurooppa-politiikkaa, sitä esimerkiksi miten Kreikka toimii tai miten Venäjä toimii Ukrainassa, niin tai miten EU ja Venäjä toimivat niin kuin toisiaan kohtaan, niin olisiko tällaisilla asioilla tänä päivänä teidän mielestänne jonkinlainen rooli?
Ehdottomasti. Kyllähän tässä kylmän sodan jälkeen on ollut yksi sellainen, ei nyt valtavirta, mutta hyvin merkittävä virta, tämmöinen uhoaminen, siis semmoinen voiton hurma. Ja siinä Kissingerin ajattelun yksi keskeinen osa oli, kun hän tutki esimerkiksi Napoleonin jälkeisiä sotia, on se, että Ranskalle ei silloin ruvettu kostamaan, vaan koitettiin rakentaa tasapaino. Nyt olennaista on kyllä nähdä, että Pohjois-Euroopassa nämä tasapaino-ongelmat ratkaistiin jo Jeltsinin ja Clintonin tapaamisessa 1997, ja keskeinen osa tätä suomalaista ulkopolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa tulisi nyt olla se, että koetamme välttää näiden etäällä olevien kriisien ikään kuin eskaloitumista tai laajenemista tänne. Ja tässä on ehkä vähän jäänyt katvealueeksi joitakin asioita, jotka varmaan nyt hyvä on nostaa esille.
Hannu Reimä, mitä sanot, jos ajattelet sitä, että minkälainen se ajatus, silloinkin oli ongelmia 40 vuotta sitten, niin mikä voisi toimia tässä ajassa, jos niitä toimia ajatellaan, miten silloin toimittiin?
Ja mä luulen, että sä kysyt äsken tästä henkilökohtaisesta suhteesta, tämmöistä diplomatiasta, niin se varmaan, mä luulen, että se venäläisen perinteeseen, joka Neuvostoliitossa korostui vielä enemmän, kuuluu tällainen johtajien roolin korostaminen. Tietysti se oli myöskin, tietysti Yhdysvallassa myöskin presidentti on tärkeä instituutio, mutta varsinkin tuossa on pitkäaikaisia johtajia, niin kuin sanotaan Brezhnev oli hyvin pitkään vallassa, samaten Kekkonen, niin tällaiset vaikuttavat. Mä joskus, sen varmaan 80-luvulla haastattiin sellaista neuvostoliittolaista tunnettua toisen ajattelijan kuin Georges Medvedev, joka asui silloin Lontoossa. Hän oli muuten lääkäri, ammatiltaan gerontologi, tutki vanhenemista. Niin hän sanoi siinä, että näistä Etykin osallistujista ja valtionpäämiehistä, niin nimenomaan Brezhnev ja Gerald Ford, Yhdysvaltain silloin presidentti, joka oli hyvin heikko. Itse asiassa Kissinger hoiti koko asiat varmaan silloin, mutta noin henkilökohtaiset tulivat hyvin toimeen keskenään. Mä en tiedä, mihin hän tämän perusti, mutta niissä oli ehkä vähän samoja persoonallisuuden piirteitä.
Kyllä nämä henkilösuhteet ovat tärkeitä ja sanoisin, kun aika läheltä seurasin viime vuosikymmentä, niin silloin sekä presidentti Halosen että pääministeri Vanhasen tämmöinen toimintatapa perustui asiallisiin henkilösuhteisiin sekä länteen, siis EU:ssa että Venäjälle. Ja näin on tätä olen ymmärtänyt presidentti Niinistön myöskin jatkavan. Ja tässä suhteessa niin meillä on pitkä hieno perinne ja tämmöisen työtapaturman jälkeen, mikä tässä nyt selvästi on tapahtunut vuosi sitten, niin sen jälkeen tästä voi oppia sen, että meillä on opittavaa omasta hienosta toimintatavastamme. Historiaa ja kelloa ei voi kääntää taaksepäin. Politiikkaa tehdään ajassa, mutta tässäkin ajassa se työtapa, joka meillä, josta meillä on hyviä kokemuksia ja ajattelutapa, niin sen soveltavissa mahdollisuudet ovat erittäin hyvät.
Mutta siis Suomi, kun puhumme Helsingin hengestä, niin tavallaan se henki voisi olla nyt sitten se, että soveltaa tällaisia toimintatapoja, että huomioi muut.
Se on normaa, siis sanotaan, että ainoa menestyvä diplomatia on se, että huomioi muut ja tämmöinen sopulilaumana ikään kuin yhteen suuntaan ryntääminen, niin se ei ole kyllä kenellekään hyväksi. Ja nyt täytyy sanoa, että vaikka Suomessakin julkisuus on ollut joskus vähän omansa, niin kyllä meillä kuitenkin tämä itse päätöksenteon peruslinja on ollut aika järeällä ja vahvalla pohjalla. Tämä parlamentaarikokouksen tilanne on nyt kyllä anteeksi antamaton työtapaturma, josta siitäkin kyllä pitää oppia. Ja se tapaturma tapahtui jo vuosi sitten. Ja kun se huomattiin, kuten sanoin, juna oli liikkeellä ja jarrutusmatka loppui kesken.
Hannu Reime, minkälaisia pitkään politiikkaa seuranneet, niin minkälaisia ratkaisuja on näköpiirissä Euroopassa? Kuinka vaikealta se näyttää? Auttaako siinä diplomatiakaan?
Tässä voi sanoa, että jos ihan yksinkertaista, niin tässä Kreikan kriisissä esimerkiksi on kysymys demokratiasta ja rahasta, kahdesta eri tekijästä maailmassa. Ja minusta niin tämä Kreikan kohtelu, se on helppo ajatella sillä tavalla, että laskea tilejä ja katsoa sellaisia pankkien tappioita ja sitä toista, mitä tuntuu tavallista kreikkalaista, joka maksaa tämän laskun ja joka itse asiassa on vastuussa ollenkaan näistä, mitä Kreikan edelliset hallitukset ovat tehneet. Ja mitä siellä on tehty, että emme pysty sanoa millä tavalla tämä pystyisi ratkaisemaan. Mä itse toivon, että tämä eurojärjestelmä pysyisi pystyssä, koska se on sitä, sen piirissä voidaan harjoittaa munkinlaista politiikkaa kuin tähän asti.
Risto Volanen, ihan lyhyt kommentti.
Tuo on erittäin hyvä kysymys. Kylmän sodan aikana oli selvä tilanne. Nyt meillä on semmoinen kehitysmalli tulossa, että on ikään kuin semmoinen molemminpuolisen puskemisen aika, jossa erilaisilla keinoilla pusketaan vastakkain. Ja tähän tilanteeseen meidän on kehitettävä toimintamalli. Ja siinä hyvä lähtökohta on se, että pohjoisen Euroopan vakauden puolustaminen on avainasia Suomen turvallisuudessa.
Kiitoksia Risto Volanen, Hannu Reime. Ja jatketaan Venäjästä. Tervetuloa Ykkösaamuun, Jukka Hienonen.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Olette sukkuloinut Venäjää ristiin rastiin, tehnyt kauppaa ja yhteistyötä venäläisten kanssa ja ollut asemoimassa suomalaisia yrityksiä Venäjälle. Olette ollut muun muassa rakennusyhtiö SRV:n, Finnairin ja Stockmannin johdossa ja Venäjä-kokemusta 30 vuoden ajalta. Muistatteko, miltä Venäjä tai oikeastaan Neuvostoliitto tuntui, kun ensi kerran menitte sinne lukiolaisena 70-luvun lopussa?
No kyllä se ensikäynti varmaan oli shokki. Jollakin tavalla ehkä osasi varautua siihen, että elintasokuilu on suuri, mutta se ehkä sittenkin oli vielä paljon suurempi kuin mitä oli osannut kuvitella. Ihmiset jonotti siellä ihan peruselintarvikkeita ja katukuvassa näkyy, että köyhyyttä oli paljon ja sitten tietysti semmoinen, että ei ollut tämmöisiä elintasotunnusmerkkejä, kuten yksityisautoja juuri ollenkaan. Ja sitten tietysti tämä musta pörssi, joka kukoisti kaikkialla, niin sehän näkyy turistille varsinkin tosi räikeänä.
Entä nyt vuosikymmenten kokemusten jälkeen, mitkä adjektiivit kuvaavat Venäjää parhaiten?
No on Venäjä tietysti muuttunut hirveästi ja muuttunut positiivisessakin suhteessa. Se ei vaan meillä oikein aina otsikoissa näy, mutta toki tietysti tavallisen ihmisen elämänlaatu ainakin suurkaupungeissa on parantunut aika paljon. Tämä elintaso on parantunut paljon. Sitten on tietysti tullut elintason mukana ruuhkia, tullut paljon muitakin ongelmia. Tulojako on aika räikeä. Tosin se kyllä silloinkin oli räikeä. Kyllä niillä, kenellä siellä oli asiat hyvin Neuvostoliiton aikana, niin sekin oli ihan eri porukka kuin se tavallinen kansa. Mutta tietysti kyllä Venäjä on paljon kehittynyt ja onhan se toki vauras maa, mutta se vauraus perustuu aika lailla raaka-aineille.
Te olette kaupannut metsäkoneita Siperian peräkylissä ja sitten toisaalta ollut avaamassa Stockmannia Pietariin ja satoja liikematkoja ristiin rastiin, mutta asuitte Moskovassakin pari vuotta 80-luvulla. Millaiset tilanteet ovat opettaneet teille eniten Venäjästä?
No ainakin paljon opettanut se, että kun on saanut käydä aika etäisissäkin paikoissa, sellaisissa, joissa ulkomaalaisia ei juurikaan ole nähty, niin se tavallisen ihmisen vieraanvaraisuus, ehkä semmoinen jännä uteliaisuuskin ulkomaalaisia kohtaan, varsinkin silloin 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, jolloin se ei ollut aivan tavanomaista, että ihmiset pikkupaikka, kun ne olisi koskaan edes törmännyt ulkomaalaiseen, niin kyllä se niin kuin opetti paljon niin kuin ihmisistä siitä, että oikeastaan mitä köyhempi kylä, niin sitä paremmin siellä niin kuin vierasta pidettiin. Ja en mä tiedä, minusta perivenäläisissä ihmisissä on paljon niin kuin myönteisiä puolia, jotka silloin niin kuin havaitsi. Mullakin oli paljon ennakkoluuloja sitä maata kohtaan. Ja toki se vanha järjestelmä oli aika karmiva niin kuin kaikki monin piirtein, niin sillä tavalla sai sitten huomata, että oikeastaan sillä takana sitten kuitenkin sykkii sinne ihan elävä elämä ja ihmiset on kuitenkin ihan erilaisia kuin mitä se järjestelmä.
Te kirjoititte Talouselämään pitkän artikkelin kokemuksistanne 30 vuosikymmenen ajalta ja se on tämän keskustelunkin pohjana. Aloititte Venäjän opiskelun Brezhnevin hallitessa kylmän sodan aikaan. Miksi valitsitte Venäjän?
No se tuntui sillä tavalla ehkä niin kuin kaupan alalla niin kuin luontevalta, koska kaupallisia yhteyksiä oli silloin jo paljon. Venäjän osaajia oli vähän. Mä tiesin sen, että niille ihmisille, ketkä Venäjää osaa, niin on paljon tarjolla työtilaisuuksia. Ja ehkä se nyt oli sellainen motivaattori ja se ei ollut ihan väärä arvaus, koska kyllä koko ajan niin kuin, sitten kun työn syrjään pääsi kiinni, niin oli niin kuin mahdollisuuksia tarjolla monin verroin, mitä pystyi toteuttamaan. Ja se on kuitenkin mulle antanut hyvän leivän yli 30 vuotta ja mä oon saanut näille jälkikäteen katsoen niin kuin seurata aitiopaikalta tommoisen ison maan muutosta, mutta kuitenkin semmoisella tavalla, että mä oon itse ollut tietyllä tavalla turvassa, että mun elämäähän ei ole heiluttanut sillä tavalla, kun se on paikallisten ihmisten elämää heiluttanut.
Millaista oli kaupanteko 80-luvun Neuvostoliitossa?
No se oli tietysti ihan täysin erilaista kuin tänä päivänä, että kaikki kaupankäynti oli hyvin niin kuin poliittisvetosta, että Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli tämmöinen clearing-järjestelmä, jossa valtiotasolla sovittiin 5-vuotiskausittain se, että mitä tavaraa ostetaan ja myydään ja sitten yritykset kävi siinä alla sitä kauppaa. Nythän tämä on tämmöistä ihan normaalia monenkeskistä kauppaa, jota käydään niin kuin valuutoilla ja eikä siellä ole enää mitään niin kuin tällaista valtiollista ohjausta, että tässä mielessä niin se tilanne on normalisoitunut. Eikä sellaista paluuta, eikä kukaan haikaile nyt takaisin sitä mennyttä maailmaa, ei se edes sopisi tällaisiin talousjärjestelmiin, missä me nyt ollaan, mutta on se tietysti todella erilaista.
Mutta onko siitä jotain jäljellä tänä päivänä?
No on sitten tietysti se jäljellä, että suomalaisilla on siellä erittäin hyvä maine. Että kyllä suomalaisina siellä on ollut helppo liikkua, suomalaiset oli silloinkin niin kuin tervetulleita oikeastaan kaikkiin pöytiin. Ja tälläkin hetkellä mä koen kyllä, että suomalaisena on helppo liikkua Venäjällä, että suomalaisia pidetään arvossa, suomalaisia tuotteita arvostetaan, suomalaiseen niin kuin luotetaan. Ja ne on kaikki semmoisia tekijöitä, jotka tietysti tekee sen, että siellä on, mä en ole kokenut mitään vihamielisyyttä siellä koskaan kulkiessani.
Toteatte tuossa Talouselämän artikkelissa, että teitä surettaa se, että teiltä tavataan kysyä Venäjän korruptiosta ja mafiasta,
eivätkä toimittajat puhu mitään Venäjän lainsäädännön onnistuneesta modernisoinnista tai siitä, että ulkomaiset yritykset voivat hyvinkin voittaa oikeustaistelun Venäjän tullia tai viranomaisia, veroviranomaisia vastaan. Pidättekö te siis oikeuslaitosta itsenäisenä siellä?
No en mä sitä ihan täysin itsenäisenä tai riippumattomana pidä, mutta oikeastaan mun pointtini tässä on se, että kun nämä on mielikuvatasolla oikeastaan ainoat asiat, jotka Venäjästä ihmisillä niin kuin on päällimmäisenä, niin on tämä korruptio, joka tietysti on totta, ja mafia, joka sekin tietysti on totta, mutta molemmat on asioita, jotka siellä pystyy viisasti toimimalla välttämään. Ja tämä oikeuslaitoksen riippumattomuus, niin mä sanoisin, että oikeuslaitos on varmaan altis sekin korruptiolle, mutta valtiovallan painostus siellä minun mielestä ei tunnu, että mä oon ollut monessa yrityksessä mukana, jossa esimerkiksi viranomaiset on harjoittanut jonkunnäköistä mielivaltaista terroria yritystä kohtaan ja yritys on vienyt ne riitansa sitten paikalliseen oikeusistuimeen ratkottavaksi ja voittanut ne, jossa siis vastapuolena ikään kuin ollut valtio tai valtion instituutiot ja oikeuslaitos on siellä pystynyt tekemään päätöksiä, jotka on valtion intressin vastaisia ja semmoista kertoo, että oikeuslaitos ainakin joiltakin osin on riippumaton.
Mutta että se vaatii siis työtä.
Vaatii työtä ja rohkeutta käydä siihen ja sitten tietysti täytyy olla, niin kuin voi sanoa, että oma juridiikka kunnossa, että sä voit niin kuin lähteä semmoiseen taisteluun.
Korostatte, että siellä on myös työhaluinen nuoriso.
No joo, se on ehkä se, mistä mä kaikkein eniten haluaisin puhua. Mä oon niin kuin vuosien varrella tehnyt paljon niin kuin venäläisten ihmisten kanssa töitä ja siinä työn arjessa, niin mä sanoin, että se on niin kuin erinomainen porukka, että venäläinen nuori ihminen on erittäin niin kuin motivoitunut, erittäin halukas oppimaan, erittäin työteliäs, erittäin sitoutunut. Ja mulla ei oikeastaan paljon muuta kuin pelkkää myönteistä sanottavaa heistä niin kuin kollegoina ja työntekijöinä ja sen takia, niin musta tämä on esimerkiksi asia, joka meillä jää täysin niin kuin peittoon, että ei näistä asioista juuri puhuta julkisuudessa.
Venäjällä on tapahtunut, tai Neuvostoliitto Venäjä, siis tässä on tapahtunut valtavat muutokset. Gorbatšovin jälkeen vallanotti Jeltsin, sitten Putin ja niin edelleen. Missä kohtaa, Jukka Hienonen, havaitsitte Venäjän alkaneen muuttua? Pystyykö se huomaamaan sen kohdan?
No, tämä muutos on ollut niin valtava koko ajan, että on aika vaikea niin kuin sanoa, että missä kohti se nyt siis se muutos. Tietysti ensinnäkin jo tämä neuvostojärjestelmän romahdus, niin sehän tapahtui lyhyessä ajassa ja sen kyllä melkein päivämäärätkin muistaa, missä niin kuin lähti isot pyörät pyörimään. Mutta nyt tämä viimeaikainen muutos tässä käyttäytymisessä ajattelussa, niin tämä on aika tuore, että minusta ensimmäisiä merkkejä rupesi huomaamaan tämmöistä ehkä niin kuin kansallistunteen noususta niin joskus 5 vuotta sitten. Ja kyllä tämä tiedotusvälineiden keskittäminen niin kuin hyvin saman viestin rummuttajaksi, niin tämä on ollut semmoinen vedenjakaja, joka tietysti on niin kuin suuren yleisön ja myöskin paljon länsimaiden kanssa tekemisissä olleiden ihmisten maailmankuvaa ja mielipiteitä muuttanut aika radikaalilla tavalla ennen kaikkea viimeisen parin vuoden aikana.
Kirjoititte Talouselämässä, että EU:n pitäisi olla varovainen Ukrainan kaltaisen valtion tukemisessa. Eli onko EU mielestäni tehnyt vääriä päätöksiä Ukrainan suhteen?
No mä tarkoitin tällä sitä, että ainakaan Ukrainan suhteen ei kannattaisi olla kauhean sinisilmäinen, että jos me kuvitellaan, että Ukraina edustaa jollakin tavalla jotakin demokratiaa ja järjestäytynyttä hallintoa, niin se on kyllä kaukana siitä, että ainakin mun omat kokemukset Ukrainasta niin on paljon niin kuin korruption suhteen ja monien muidenkin ongelmien suhteen niin paljon räikeämpi vielä kuin Venäjältä. Että musta se, että EU niin kuin näkee Ukrainassa jonkunnäköisen niin kuin liittolaisen, niin siinä on kyllä vaaransa, että minun mielestä Ukrainaan pitää suhtautua, totta kai tietysti koettaa sitäkin auttaa sillä tiellä, mitä se yrittää nyt tuossa toteuttaa, mutta aika lailla kyllä en nyt kannata ainakaan kovin niin kuin sinisilmäisesti suhtautua siihen, mitä siellä on ollut toinen toisensa jälkeen niin kuin aika mielenkiintoisia poliittisia liikkeitä vallassa, joidenka pääasiallinen tehtävä on ollut melkein täyttää niin kuin omia taskuja.
Niin, Venäjän meno Ukrainaan ja Krimille oli tietenkin yllättävää. Sanotte, että Kreml on kuin musta laatikko ja että sitä on vaikea ennakoida ja että meillä ei ole enää kovin paljon siitä kokemusta. Jos nyt ihan tässä lopuksi lyhyesti, niin onko sitä ylipäänsä mahdollista ennakoida, että mitä Venäjä tekee, miten se reagoi? Ja jos niin, millä keinoilla?
No varmasti se on vaikeaa joka tapauksessa, mutta ainakin se olisi helpompaa tai enemmän mahdollista, jos olisi sanon, että EU:ssa tai miksei meillä Suomessakin, niin tällä lännessä ylipäätään, niin paljon sellaisia henkilöitä, joilla on omakohtaisia kontakteja ja kokemuksia siitä maasta ja niistä päätöksentekijöistä ja keskustelukanavia niin kuin tavallaan epävirallisestikin. Ja nyt tällä hetkellä tilanne on musta vähän se, että me eletään niin siinä omassa eriössämme, että me ei oikein niin kuin katsota sinne sisälle eikä oikein ole niitä kontakteja auki sillä tavalla, kun ne voisivat olla.
Kiitoksia tästä, Jukka Hienonen. Mukavaa päivää ja sitä samaa myös teille kuulijoille. Aivan kohta vuorossa 9 uutiset ja sitten Muistojen Boulevardille.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Salossa sulatellaan Microsoftin ilmoitusta jättileikkauksista. Elektroniikkajätti kertoi eilen vähentävänsä Suomessa yli 2000 työntekijää. Salossa sijaitseva entinen Nokian yksikkö aiotaan sulkea kokonaan. Salon kaupunginjohtaja sanoo, että kaupunki on jo vuosia joutunut sopeuttamaan talouttaan, kun teknologiateollisuus on irtisanonut väkeä erityisesti Salon tehtailta. Nytkin Microsoftin irtisanomiset iskevät rajusti Saloon.
Mehän ollaan sopeutettu myös koko ajan. Että jos ajattelee, meillä oli slogan, että Salo on enemmän, niin se nyt on oli enemmän. Eli kyllähän me ollaan jouduttu kaikkia toimintoja läpikäymään ja joudumme sopeuttamaan. Mutta tässä on se, että näyttää siltä, että siellä on myös Microsoftin ilmoituksen mukaan myös semmoinen paketteja. Niin se